Tu Youyou é unha científica chinesa reconocida mundialmente pola súa contribución á descuberta da artemisinina, un medicamento revolucionario contra a malaria. Nacida en 1930, Tu Youyou dedicou gran parte da súa carreira á investigación farmacéutica, especialmente na búsqueda de tratamentos eficaces en enfermidades parasitarias. Durante os anos 60 e 70, nun contexto de gran necesidade sanitaria en China e no mundo, desenvolveu un estudio detallado das plantas medicinais tradicionais chinesas, enfocándose no tratamento da malaria. A súa investigación máis destacada realizouse nun proxecto secreto chamado Proxecto 523, iniciado polo goberno chinés para topar unha cura contra a malaria, unha enfermidade que causaba millóns de mortes. Ao analizar centos de extractos de plantas, Tu Youyou identificou que o extracto da planta Artemisia annua tiña unha potente actividade contra o parásito da malaria. A partir deste extracto, conseguiu illar a molécula activa, a artemisinina, que demostrou ser altamente eficaz contra as formas resistentes do parásito. O seu traballo foi pioneiro para a combinación de coñecementos tradicionais coa ciencia moderna, unindo a farmacoloxía, a química e a medicina tradicional chinesa. Ademais, desenvolveu métodos para extraer artemisinina de forma máis eficaz e segura, o que permitiu o desenvolvemento de tratamentos accesibles e de gran impacto global. Gracias a isto, a artemisinina convertiuse en un dos fármacos máis importantes no combate contra a malaria, salvando millóns de vidas. Tu Youyou, en 2015, recibiu o Premio Nobel de Fisioloxía e Medicina polo seu achegado, o primeiro Nobel para unha científica chinesa en ciencias naturais. O seu labor non só foi un significativo avance terapéutico, seno que tamén un exemplo de innovación no que respecta a saber aproveitar o tradicional. En resumo, Tu Youyou marcou un fito na química farmacéutica con investigación que mudou o tratamento da malaria no mundo, abrindo novas vías para o estudo farmacéutico baseados en plantas medicinais e demostrando a importancia da integración e o coñecemento antigo e tecnoloxía moderna.